Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Denne episoden sponset av Alenta. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alenta og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alenta Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alenta får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alenta.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang. Something touched me deep inside the day. The music died.
Året 1969. Neil Armstrong tar sine legendariske skritt på månen. Det The Summer of Love, men det også året da uskylden forsvant. For det som var peace and love under Woodstock, ble til vold og hat bare noen få måneder senere under den gigantiske gratiskonserten på Altamont. Med oss for å snakke om dette har vi Hans Olav Tyvold, forfatter, programleder og venn av podcasten. Velkommen!
Takk skal du ha, alltid hyggelig å være her.
Så, hva dette for en konsert?
Altamont, vi kan jo begynne med stedet i seg selv. Dette en bra anledning til å snakke om hvordan historien ofte fortelles ved hjelp av symboler.
Hmm.
For dette altså lille stedsnavnet Altamont, som en liten plass utenfor San Francisco, det har altså fått en veldig ladet betydning, nettopp på det grunn av det du nevner, en gratis konsert. Og det var ikke noen dårlig gratis konsert heller, skjønner du? Hva sier du til å gå gratis og høre Crosby, Stills, Nash & Young, Santana, Jefferson Airplane, og ikke minst The Rolling Stones uten å betale 5 flate øre.
Det en smørbrødliste.
Det en smørbrødliste, og det som da burde være en av de store festivalene i rockehistorien, altså i stedet blitt symbolet for kollapsen til selve hippiedrømmen i 1969. Men hvis vi skal forklare den kollapsen, Kristian, så tror jeg vi skal begynne med å gå helt tilbake til begynnelsen av det året, til 20. januar 1969.
You, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear.
I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear.
That you will faithfully execute the office.
That I will faithfully execute the office.
Of President of the United States.
Of President of the United States.
And will to the best of your ability.
And will to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Så det da president Nixon som blir sverget inn.
Og det er ikke så mange få årene før at ingen, at folk ville sverget på at han aldri ville blitt sverget inn igjen, for hva var Richard Nixon i 1968? Da var han egentlig en litt fallert politiker, en fyr som hadde vært vicepresident på 50-tallet under Eisenhower, og som var blitt danket ut av John F. Kennedy ved valget i 1960, og nettopp det valget ble veldig sett på som et tidsskille, valget mellom nye og gamle verdier, og i det tilfellet så var det så til de grader de nye som vant. Og president Johnson, som kastet inn håndkledet i 1968, han kanskje litt mer enn han hadde tenkt seg, er faktisk blitt stående som en av de store reformatorene blant amerikanske presidenter. Det var han som innførte borgerrettighetsloven, han gjorde fantastiske ting på social security og sånne greier. Mm. Så da man kom til valget i 1968, så var det et helt annet USA enn det som hadde gått til valg bare noen år tidligere. Og den merkelige forskjellen var det at USA ble stilt overfor et sted hvor det virket som det var valg mellom fremtiden. Skal vi fortsette med den gamle stilen og krige i Vietnam og konservative USA, eller skal vi følge den nye impulsen, den nye svære babyboom-generasjonen, skal vi la de få slippe til litt mer? Og det dukket opp et begrep som het generasjonskløften, jeg vet ikke om du har hørt det.
De kulturelle og politiske endringene og livsstilsopprøret som kom på 60-tallet?
Ikke sant? Og dette var et begrep, the generational gap, som da for alvor ved valget i 68 begynner å spille inn i politikken. Veldig mange amerikanere ble redde av at ungdommen plutselig ble så til de grader synlige, og at de også begynte å demonstrere, først for borgerrettigheter og senere også mot Vietnam. Så det var mye usikkerhet hos de voksne velgerne, og det er nok forklaringen, veldig mye av forklaringen på at Tricky Dick Nixon, som i 1960 hadde sagt at «Gentlemen, you won't have Richard Nixon to kick around anymore» til pressen, klarte å gjøre comeback. Og samtidig som Nixon planla sitt comeback, så satte en mann i London og planla et comeback, og det var Mick Jagger, best kjent for, som frontfigur for The Rolling Stones. Så altså Richard Nixon og Mick Jagger, de er ute på litt, de er på The Comeback Trail, som det heter i 1969.
Men hadde The Rolling Stones vært borte?
De hadde vært borte fra USA helt siden 1966,
okay.
Og de hadde pådratt seg for alvor i løpet av disse årene. Det ryktes om altså, de fæle gutta, de hadde blitt bøstet for dop, de så verre ut enn noensinne, og i det hele tatt. Samtidig så opplevde de også at Beatles og den nye psykedeliske musikken som Beatles hadde vært med på å skape, i enkeltes øyne gjorde Stones litt irrelevante. Så veldig mye hang på året 1969, da hadde de kommet tilbake med et bra album i 68 som het Beggar's Banquet, som var et sånn veldig tilbake til røtten album. Og så skjer det på sommeren veldig mye, både for The Rolling Stones og for Richard Nixons vedkommende. Da har de sine største suksesser det året, begge to. For The Rolling Stones vedkommende så handler det om en svær, diger konsert i Hyde Park. Gratis konsert i Hyde Park, hvor det strømmer til 250 000 til 300 000 mennesker.
Det er mange.
Det er mange. Dette er en uke etter at deres originale gitarist er gått bort, og det blir en litt sånn minnestund for det. Men det blir også en demonstrasjon av hvor mange mennesker det nå er mulig til å samle til rockekonserter, takket være teknologiske fremskritt.
Ja.
For de som har levd en stund, de husker kanskje at en av grunnene til at The Beatles ga seg som liveartister, det var jo det faktum at de kunne jo ikke høre et skvallrandes grann av hva de selv drev med der oppe på scenen. Men så kommer de store, store lydanleggene, og det er de som muliggjør festivalene. Så festivalenes tid begynner for alvor i 1969, og en viktig dato er altså denne i Hyde Park, hvor Rolling Stones spiller gratis. Det beste som skjer for Richard Nixon i juli 1969, det er nok definitivt månelandingen.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
som jo en gavepakke han har fått I fanget fra sine forgjengere. Det var president Kennedy som I 1963 sverget at innen utgangen av 10 år så skulle amerikanerne sette en mann på månen, og I juli 69, med 5 måneder igjen til deadline, så ble det altså virkelighet. Ikke noe takk til Richard Nixon, men det var han som fikk lov å være presidenten, som presiderte over dette der, som ringte astronauten, helt at voldsomt bra PR for den som president, så Nixon var I grunnen glad og fornøyd, og ikke minst så var han glad og fornøyd for hvordan denne månelandingen hadde virket samlende på amerikanerne.
Mm.
Altså etter det veldig sånn oppsplidende året 1968 så hadde de fått noe å samle seg om, og for en gang skyld så var det ikke en krig, for nå visste jo Vietnamkrigen med all mulig tydelighet at den var ikke noe å samle seg om. Tvert imot, utenlandske kriger som tidligere hadde samlet befolkningen I USA hadde nå snudd seg om til å bli noe som virkelig splittet befolkningen, og en av grunnene til at Nixon blir valgt.
Ja, for han gikk jo faktisk til valg for å avslutte krigen.
Ja, det var det som var interessant, at Nixon for å bli valgt tok noen lengre skritt til venstre man skulle vente fra, og blant annet så hadde han sagt at vi skal gjøre slutt på krigen I Vietnam. Nå ble ikke punktumet sagt I løpet av hans tid, han måtte jo gå av I skam I 1974, men I år etter så var altså amerikanerne ute av Saigon. Men Nixon hadde jo overfor amerikanerne proklamert noe som kan ligne på en sånn, hva kaller det, en dog whistle for en slags kulturkrig, og snakket om the silent majority, den tause majoritet, ikke sant? At disse folkene som var ute og demonstrerte på gaten, de var bare en minoritet, og Nixon ante kanskje ikke selv hvor rett han hadde I det, for I forskning I ettertid så har det vist seg at det var cirka 1% av amerikanerne som gikk ut på gaten og demonstrerte mot Vietnamkrigen.
Oi.
Men 1% av befolkningen på gata altså mer enn nok til å skape inntrykk av at det en enorm motstand, og det faktisk veldig mye å få så mange ut på gata.
Jo, men 1% av USAs befolkning jo veldig mange.
Ja, det veldig mange, men hvis man skal se på det utifra demokratiske prinsipper og si, ok, det betyr at 99% av amerikanerne var ikke engasjert nok mot Vietnamkrigen til å få på seg skoene og gå I protesttog mot det.
Det sant.
Men denne skillelinjen, altså med de få som liksom syntes og tar plass og brauter, og de som lever det ordinære, litt trauste, stille amerikanske livet, det var noe Nixon visste å spille på. Og en ting han veldig fort ble, var jo en liksom sånn litt samlende figur for venstresiden av ungdommen I USA. Altså, det var jo ikke han de hadde ønsket seg, men på den andre siden, de ville heller ikke ha Hubert Humphrey, motkandidaten som var like gammel og enda mer firkantet enn Nixon. Men så skjer en stor begivenhet som da blir avgjørende for Altamont, og det Woodstock-festivalen. I august, slutten av august 1969, den kjenner jo alle.
Det mye som skjedde I 1969, men ja, Woodstock, den kjenner vi alle til.
Woodstock blitt stående og har, takket være soundtracket og filmen, kanskje fått et litt ufortjent godt rykte.
Mm.
Jeg har faktisk vært på Woodstock, der det nå bygget et museum, og det var veldig interessant, og det mest interessante var jo at man møtte mye besteforeldre som var der med barnebarna, og de besteforeldrene hadde selvfølgelig sin tid vært på Woodstock-festivalen, så det var ganske artig å prate med en del sånne gamleser som faktisk hadde vært der, og flere av dem sa sånn at det var jo en katastrofe, det var et under at ingen omkom. Altså det var bare rett og slett flaks som gjorde at det gikk bra og til glede for nye lyttere. Det var altså nesten 500 000 ungdommer som kom til et arrangement som var skalert for mindre enn 200 000. Så du kan si det manglet en portadass eller to, og det skorta litt på bevertningen også. Men på mirakuløst vis så ble altså ingen drept, og Woodstock-festivalen fikk en enorm mediedekning. Det var den første festivalen som fikk en bred mediedekning, og aldri har vel noen fått lignende heller for den slags skyld. Tilbake I London så får vår mann Mick Jagger med seg dette her.
For ble det sett på som en suksess? Woodstocken, fra for eksempel Mick Jaggers syn?
Det, og for alle artister så jo at dette her var suksess, og nettopp slik for at det ble skrevet mye om det I pressen, alle var oppmerksom på at dette foregikk, og alle var klar over I, som det fremgikk av reportasjen, at det kommer en film.
Ah.
Det kommer en film ute I 1970 på dette her. Og da var Mick Jagger allerede, hadde han allerede plassert sparefengene sine I å lage en dokumentarfilm om The Rolling Stones sin kommende USA-turné som skulle foregå I november.
Aha.
Og etter å ha sett Woodstock-filmen så ser jo Jagger følgende at for det første det det publikummet vi skal nå med Rolling Stones, The Long Hairs. Nå skal vi være en moden rockegruppe, nå det ikke lenger skrikende småjenter vi ute etter dette publikum her. Vi må ha en scene I vår film som reflekterer hvor svære vi Vi må ha en scene med et enormt publikum. Hvordan gjør vi det? Jo, vi lager en gratis konsert I San Francisco, der byens mest kjente musikkritiker Ralph Glazen har skrevet et flammende innlegg om billettprisene på den kommende Rolling Stones-turnéen. De tok, slo allerede, altså, de tok seg veldig, veldig godt betalt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, dette en god idé, finner man ut. Så man slår seg da I lag med det lokale bandet Grateful Dead, som jo et fenomen som vi kunne laget et program på I seg selv. Jo, dette skal gå fint, dette skal gå fint. Vi avholder den konserten I Golden Gate Park, som et veldig fint parkanlegg I San Francisco, hvor det gjort veldig mye konserter. Så får de nei fra kommunen, ja, som bare ser at sikkerhetsaspektene ved en gratis konsert ved The Rolling Stones, som jo har et rykte som brunnsvidd flesk, det ikke bra. Så de finner et annet sted, det andre stedet finner plutselig ut at konserten skal filmes, så de benytter seg en klausul og krever $100,000 for det. Og det var den gangen $100,000 var penger. Så løsningen blir et sted som heter Altamont Speedway.
Altså en resebilbane.
En resebilbane langt ute I en støvete ørken utenfor San Francisco. Det ikke et tre, det ikke et hus, det ingenting. Det bare et sted å kjøre biler. Og her setter man da bare rett og slett opp en skrøpelig scene, som har en scene som da ikke høyere enn 1 meter høy.
Ja, det sier jo litt om sikkerheten. Ja,
og her skal man arrangere gratis konsert med The Rolling Stones, dere. Så dette stiller jo krav til sikkerheten selvfølgelig. Den, hva gjør vi med den? Jo, vi overlater sikkerheten til Hells Angels.
Ja,
Dette får Grateful Dead for så vidt ta på sin kappe, for de hadde nettopp brukt Hells Angels veldig mye som sikkerhetsvakter på sine konserter.
Okay.
Men her går det helt gærent. Altså, Hells Angels da, jeg tror de får betalt I øl. Og så kommer den store dagen, og det kommer altså 100,000-vis av ungdommer ut til denne ørkenflekken utenfor San Francisco, hvor det finnes ikke infrastruktur, det finnes ikke toaletter, det ingen forberedelse, det ikke politi der ute, det bare Hells Angels. Og Hells Angels har aldri vært I en sånn situasjon før, og de på toppen av det hele, både drita fulle og fulle av masse dop som florerer på konserten I det hele tatt. Tung psykedelia og speed, og det verste som Så allerede tidlig på dagen, mens bandet The Flying Burrito Brothers spiller, så ser man at dette begynner å arte ut. Det bryter ut voldsepisoder hvor disse Hells Angels-folka banker opp publikummere. Altså de bruker balltrær og sånne pool sticks.
Ja, ja, sånne biljardkøer.
Ja, ja. Og stadig vekk mer slåssing. Enkelt av vårt artistene prøver å roe det ned. Det går ikke så bra. Marty Balin, som var vokalist i Jefferson Airplane, kjefter på en Hells Angels som nettopp har satt støvlen i trynet på en mann foran scenen. Og som svar så blir han da slått ned på scenen og ligger da kald ut.
Yeah, it's all right. It's kind of weird up here.
Hey man, I'd like to mention that the Hells Angels just smashed Marty Balin in the face and knocked him out for a bit. I'd like to thank you for that.
There's other ways.
Hey, wait, you, is this on? You're Came talking in? To me, I'm going to talk to
Not
you.
I'm talking to you, man. I'm talking to the people that hit my lead singer
You're
in the head.
You're talking to my people.
Da har The Rolling Stones ankommet stedet, sitter backstage, og de skjønner allerede at dette her, de får rapporter om at dette her begynner å se fryktelig stygt ut, og det blir verre, og det blir verre, og det blir verre. Grateful Dead velger å trekke seg ut.
Smart.
Smart, men også farlig, fordi at da har du altså flere hundre tusen mennesker rigget opp til å se Rolling Stones gratis. Hva skjer hvis Rolling Stones også trekker seg ut nå? Så det var den avveiningen, for de hadde, sant å si, lyst til å bare komme seg til huleste vekk etter hvert som de skjønte hva som foregikk der. Men de går nå på, og opptaket av denne konserten som finnes i denne dokumentarfilmen som Mick Jagger da fikk produsert til slutt, som het Gimme Shelter, den viser jo da et helt annet Rolling Stones enn det vi er valgt til å se i våre dager, med glisende herrer som strutter rundt på en stor scene og er vrikke på rumpa er fornøyd. Her ser du også fem unge menn som er skit livredde. Rundt dem så står det altså Hells Angels med kniver og baseball bats og er fullstendig ute av det. Og det bryter ut stadig mer bråk iblant publikum. De prøver å roe konserten flere ganger.
Just to keep it together. You can do it, it's within your power, everyone. Everyone, Hells Angels, everybody. Let's just keep ourselves together. Sam, we need an ambulance. We need a doctor by that scaffold there. If there's a doctor, can you get to there?
Og så skjer det da noen låter ut i konserten at det skjer noe foran scenen. Det er veldig vanskelig å se hva det er, helt til du får det ned i slow motion, som da viser tydelig hva som skjer. Og det som skjer, det er at en ung farget mann, en av de få fargede publikummerne som var til stede den dagen, en herre med navn Meredith Hunter, han er der sammen med sin kjæreste. Hun er hvit og blond. Hunter er for sikkerhets skyld kledd en limegrønn dress, som ikke kanskje sklir helt inn. Han har en svær diger afro, og ikke minst, han er smekkfull av amfetamin, som han for sikkerhets skyld har injisert. Det er ikke godt for hodet, prøv ikke det hjemme, unger. Resultatet blir at når han ble angrepet av Hells Angels, da, som går løs på ham på rasistisk vis fordi han har en hvit venninne.
Og Hells Angels var kjent.
Notoriske rasister. Så flykter han fremover i retning av scenen. De følger etter ham, og så plutselig så trekker han frem en kort revolver. En 38-kalibers revolver. Som han rekker å få opp i luften, han strekker hånden frem så at han faktisk peker mot Mick Jagger med revolveren i et veldig, veldig kort øyeblikk. Og det har blitt spekulert veldig mye om var han ute etter å skyte Mick Jagger. Dette var et narrativ man holdt på i mange år, men det er ikke tilfelle.
Hey people, come on, let's be cool. People, please.
Det som skjer når man ser opptaket slow motion, at i det øyeblikket han har revolveren oppe, så er det en Hells Angel ved siden av ham som reagerer, og uten, altså det er så kjapt som i en cowboyfilm, trekker en kniv og setter den i nakken på Hunter. Så han faller jo selvfølgelig om og blir drept der og da.
Ja. Ja, momentant dødsfall, ja.
Nok så momentant, ja. Og Rolling Stones flyr ut av det, bare glade for å komme et helskinnet fra det, og etter
dagen... Får de med seg det, eller?
Hva?
Får de med seg drapet?
De får med seg at det skjer heftige ting, men at en mann blir drept, det rekker du ikke å se, fordi at som sagt, du må se på filmen til Stones, og det er jo også ironien i det, at denne filmen som da Mick Jagger hadde initiert, den ble jo da bevismaterial i rettssaken mot mannen som stakk ned Meredith Hunter, som han ble da for øvrig frikjent, for dette ble sett på som en nødvergesituasjon. Så du kan si at i en rockhistorie som rommer hundrevis, for ikke si tusenvis av konserter hvor folk har omkommet, hvor det faktisk har gått i Russland og opp til hundrevis, hvorfor er det denne skiller seg ut? Jo, det er på grunn av at det blir symbolet som særlig det konservative USA trenger i 1969, og at nei, vi kan ikke la ungdommen arrangere noe som helst. Vi kan ikke la barna være alene hjemme. Det må ordnung til. Og det blir veldig et argument for det, og særlig Nixons vicepresident, Spiro Agnew, bruker dette her som et eksempel på hvor gærent det er med de langhårede, og så har man fått veldig god hjelp også i august fra et annet fenomen, nemlig Charles Manson-drapene i Los Angeles, som ikke ble kalt Manson-drapene da. Dette ble rullet opp først i forbindelse med rettssaken, som da blir fremstilt som en sånn, ja, sånn går det med hippiene dere. De kobler seg ut fra samfunnet, kjører seg masse dop, og så blir de morderiske. Og det ligner jo da på narrativet til Altamont, ikke sant? Mm. Her inviterer blomsterbarna til fest, ruser seg, og det ender med drap. Så man behøvde ikke engang trekke så veldig bastante konklusjoner, men dette er en av de historiene man kan la folk trekke sine konklusjoner selv.
Ja. For Don McLean i låta, den kjente låten American Pie, har jo da også beskrevet Altamont og ja, denne tiden. Og ja, The Day the Music Died, uskylden forsvant. Hvordan hadde egentlig alt dette her, hvilken effekt hadde alt dette her på både Rolling Stones og musikkverden og generelt?
Det fikk en stor effekt på musikkverden. For det første så forsvant en del av naiviteten, blant annet bak dette her å lage gratis festivaler, som hadde vært veldig vanlig frem til da og skulle fortsette i mange år. Men man så at det ble et helt annet behov for profesjonalitet i forbindelse med disse festivalene. Security måtte til, parkering måtte til, man måtte i det hele tatt planlegge på en helt annen måte. Og man måtte ha security, rett og slett, for artistenes del også. Og etter hvert så begynte man å skjønne at du setter faktisk publikum i stor fare, at man har et ansvar for publikum. Så det førte jo til at artistene måtte profesjonalisere livevirksomheten sin, særlig i USA. Det berømmelige bandet Led Zeppelin, de tok jo blant annet og gjorde det på den måten, og hadde jo sine flere grunner til å gjøre det, men de tok, hvis de skulle spille i en by, så tok de selv kontakt med politiet og forsikret seg og sa at vi kan betale så og så mye for security, og vi betaler så og så mye til pensjonsfondet deres.
Oh.
Så var en av grunnene til at mens de satt og koset seg med kokain i garderoben, så sto politiet og vakt utenfor. Men man skjønte at det man for så vidt burde ha skjønt før, og sånn sett så er det egentlig et gudsunder at det gikk så bra på Beatles-konsertene som de gjorde med det hysteriet som var der, men da satt folk på stoler.
Oh ja.
Ikke sant? Fordi at det Beatles, hadde jeg ikke tenkt på. Nei, når du ser på gamle opptak av Beatles, så sitter folk sitter pent på stolene sine, og stoler har den fordelen at hvis det utbryter trengsel, så blir ikke trengselen så kraftig. Folk kommer til skade på stolene og sånn, men det er jo derfor man i USA i perioder har hatt forbud på det som kalles festival seating innendørs, altså at du har åpent gulv nede, og dette er en konsert 10 år senere med The Who i Cincinnati, hvor 11 ungdommer ble drept.
Oi.
Så man kan si det med Altamont at ja, det var på en måte da uskylden døde, og det var også for en stund et visst farvel til politiseringen av musikken. Altså, det var veldig inn å være litt sånn radikal og politisk aktiv musiker i 1969. Hvis vi ser på det som kommer i 1970, så reflekterer musikken også sånn tilbakevenden til det enkle, der det jo liksom Neil Young, Crosby, Stills, Nash & Young, Grateful Dead begynner å spille akustisk. Det er veldig sånn tilbake til røttene, selv Beatles i 69 har jo begynt året med å gå tilbake, ta tre skritt tilbake i utviklingen av seg, og spille slik som de gjorde i 65. Liksom. Så det er mye usikkerhet for fremtiden, fordi at det månelandingen innevarsler, er jo at vi er, de sier at nå er vi inne i en annen tidsalder, og da er det folk ser seg rundt, og så spør de, hva går den ut på? Og da begynner man kanskje med å ekskludere hva den ikke skal være. Så Altamont ble symbolet på naivitet, men også på noe mer, på et slags mørke som bor i den enkelte person, og selv en eng full av blomsterbarn, så er det altså skyggesider som man må er nødt til å forholde seg. Dette kunne for så vidt en hvilken som helst romanforfatter fortalt ved en enkel lignelse, men som et navn og symbol på dumhet, grådighet, arroganse.
Ja.
Altså stjernens arroganse, det har man jo sett. Jeg har gått på tusenvis av konserter i mitt liv som journalist, og jeg har jo sett artister som ikke er seg bevisst hvor farlig den situasjonen de har foran seg er. Vi husker jo alle Roskilde-festivalen da, Pearl Jam. Altså hele tiden så balanserer man på en sånn egg, og Altamont ble egentlig med et, skal vi si, ganske billig pris i form av et menneskeliv, hvis man går inn og snakker så kynisk.
Ja, det er jo utrolig at egentlig
bare... Egentlig, altså Altamont kunne like gjerne vært symbolet på et sted hvor titals mennesker ble drept. Så, om ikke Altamont hadde skjedd den dagen, så hadde det nok muligens skjedd en annen dag.
Ja.
Så,
det trengtes nesten.
Jeg går, sitter langt inn og kaller det en velsignelse, en forkledd velsignelse, men det som er viktig var at, som de sier når på The Air Crash Investigations på TV, der sånn, skal de alltid trøste oss etter at flyet har krasjet, og sier at jo, etterforskningen førte til at reglene ble skjerpet. Ja, ja, de sendte en vekker inn i og profesjonaliserte ungdomsindustrien i USA. Ungdomskulturindustrien, hvis du kan kalle den såpass.
Så 1969, det var et år hvor veldig mye skjedde, alt fra månelanding til Nixon til, ja, en fortapt uskyld. Tusen takk for at du kunne komme innom for å snakke om det, Hans Olav.
Altid hyggelig å være innom for å snakke.
Og da finner du bilder og litt mer info på Instagram under historier som endret verden. For de av dere som ønsker å se dokumentaren, så heter den Gimme Shelter. Bare å søke opp på det store internettet. Men jeg må advare at den er ganske voldsom. På gjenhør.
Gjenklang.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.